Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämmin tervehdys teille kaikille kuulijoille. Tässä on Perttu Häkkinen. Olemme juuri poistumassa Korson asemalta. Turpakeikka yhdistyksen tiedottajan Markku Naumasen kanssa. Markku, minne me olemmekaan matkalla parhaillaan?
No me menemme tuonne Tuusulaan, tuusnyrkkeilijöiden tiloihin, jossa sitten saadaan tätä ihan autenttista mätkettä tähän eetteriin.
Jos sinun pitäisi määritellä asiasta tietämättömillä kuulijoilla, että mikä turpakeikka lähtökohtaisesti on, niin miten sä tekisit?
Minä kertoisin sen, että tämä on, me esitellään tällä tapahtumalla kamppailulajia, urheilulajeja, että saataisiin nuoriso uuden ja uusien tämmöisien kehittävien urheilujen pariin. Ja myös tuo, meillähän on myös tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti tässä olemassa, eli mehän ollaan täysin katuväkivaltaa vastaan. Me ohjeistetaan ihmiset taistelemaan ja tappelemaan sitten kehässä, eikä kadulla.
Jos heittäydymme tässä psykologisointiin, niin mistä tämä ihmisen ikiaikainen halu lyödä toista päähän oikein juontaa juurensa?
Kyllä jos ajatellaan historiaa, mitä esimerkiksi nyrkkeilyhistoria, niin sehän on ennen meidän ajanlaskumme alkua jo. Ihmiset ottivat mittaa, varsinkin miehet toisistaan. Ja silloin oli tietysti erilaiset asiat kysymyksessä. Siellä oli tämän henkeen liittyvät ja vammautumiseen liittyvät asiat. Mutta tänä päivänähän kamppailulajit on erittäin turvallisia. Eivät pääse edes 10 parhaan joukkoon näissä vakuutusyhtiön tapaturmalistoilla. Eli nämä perinteisimmät jääkiekot, sählyt, jalkapallot, ne tekee eniten tapaturmia.
Turpakeikan syntyhistoria, siihen liittyvä tarina on hyvin hauska. Mitä se kuuluukaan?
No, tarina kertoo näin, että korsolaisen ravintolan baaritiskillä kaksi taksinkuljettajaa uhovat toisilleen, että kumpikaan heistä on se kovempi. Ja siinä sitten ravintoloitsija Kari Matala ja Terhi Sakara, joka ovat molemmat ovat hallituksen jäseniä, niin aloittivat sitten suunnittelemaan tällaista tapahtumaa, että nämä pojat pääsis kokeilemaan, ottamaan miehestä mittaa ihan kehässä tuomaroinnin avulla, eli näiden ihan sovellettujen ammattilaissääntöjen mukaisesti, ja siitä se lähti sitten kehittymään.
Miten tämä ensimmäinen turpakeikka sitten päättyy? Kumpi voitti?
En muista sitä, kumpi voitti.
Mitä nämä sovelletut ammattilaissäännöt käytännössä katsoen sitten tarkoittavat?
Ne tarkoittaa sitä, että ottelijan turvallisuus on otettu näissä säännöissä huomioon siten, että tuomarit on ohjeistettu lopettamaan ottelu, jos siellä on vammautumisen riski. Ja myös nämä hanskat on sitten vähän lyöntiystävällisemmät. Eli kaikin puolin otettu huomioon sitten tämä ottelijoiden turvallisuus. Ja meillä on kuitenkin nyt jo 8. turpakeikka tulossa 17.5. Ja mitään ei ole tapahtunut. Eli minkälaisia vammautumisia ei ole tapahtunut. Ei yleisössä eikä siellä varsinkaan siellä kehässä. Eli erittäin upeita koko perheen tapahtumia.
Millaisia hahmoja nämä tyypit sitten ovat, jotka hakeutuvat turpakeikkaan taistelemaan?
Sitä ei voi sanoa sille minkälaisia, vaan se on läpileikkaus melkein koko Suomesta. Eli siellä on yrittäjästä työttömään, siellä on 18-vuotiaasta 50-vuotiaaseen. Taitaa olla vanhin osanottaja ollut 58-vuotias. Eli ihan harjoittelijoista tuonne aktiiviharrastajiin. Eli aika laaja kirjo, eri tasoisia ja erilaisia ottelijoita.
Kun kollegani Panu Hietanen kanssa turpakeikkaan tutustuimme, niin huomasimme, että romaaniryhmä on verrattain hyvin edustettuna tässä. Mistä tämä mahdollisesti johtuu?
No todennäköisesti heidän porukassa sitten harrastetaan hyviä urheilulajeja, että he haluavat tulla näyttämään omia kykyjään sitten tuonne 1000 silmaparin eteen.
Löytyykö muita vähemmistöryhmiä turpakeikkalaisista?
No meillä on ollut eri kansalaisuuksia, montaa eri kansalaisuutta ottelemassa ja niin tulee tähän seuraavaankin erilaisia eri kansalaisuuden. Me ei rajoiteta, meillä on ikään sukupuoleen kansallisuuteen, niillä ei ole mitään merkitystä, vaan se halu ja kyky tulla ja uskallusta tulla ottelemaan sitten näihin turpakeikkoihin. Eli kaikki Suomen kansalaiset, jotka harrastavat kamppailulajia, ovat tervetulleita.
Eli ainoa vaatimus on täysi-ikäisyys ja hyvä fyysinen kunto.
Kyllä, totta kai, että meidän otteluvastaava Kari Matala kuitenkin tsekkaa kaikki ottelijat, että saataisiin sitten tasaväkinen ottelutapahtuma. Ja myös meillä on lääkärin tarkastus ennen otteluita, joka viime kädessä sitten katsoo tämän tilanteen, että ottelija on kaikin tavoin mentaalisesti ja fyysisesti ottelukunnossa. Ja ensiapuryhmät normaalisti, turvallisuus- ja pelastustoimi on meillä erittäin hyvässä hallinnassa juuri sen takia, että pyritään siihen, että mitään ei ikävää tapahtuisi näissä illoissa. Eli ei siellä ihan sellaiselle, joka vaan haluaa, että minä lähden nyt kokeilemaan, niin sille ei todennäköisesti löydy vastusta, koska hän on sen verran huono, että hän ei tule pärjäämään siellä.
Mistä lajeista tai minkä lajien piiristä suurin osa taistelijoista ja osanottajista sitten tulee?
Kyllä ne tulee lähinnä kuntonyrkkeilyn piiristä tai sitten vapaa-ottelijoita, jotka on harrastaneet sitä ja haluavat sitten tulla näyttämään omaa kuntoa ja kykyä ja omaa osaamistaan sitten yleisön eteen.
Ja vielä yksi kysymys ennen kuin saavumme kylmään, mutta teollisella tavalla kauniiseen Tuusulaan. Niin kuinka paljon hakemuksia näihin turpakeikkoihin yleensä tulee?
Nyt jos ajatellaan sitä, että joulukuussa ilmoitettiin, että seuraava turpakeikka järjestetään keväällä, niin ottelulistat oli jo vuodenvaihteessa melkein täynnä. Eli nytkin on se parikymmentä ottelua siihen seuraavaan, eli turpakeikka kasiin. Niin kysyntää on koko ajan ympäri Suomea.
Kaikenlaisille eri urheilulajeille on ollut näitä niin sanottuja puulaakisarjoja vastaavaa, mutta nyrkkeilylle tai itsepuolustuslajeille ei. Oliko tälle siis valtaisa sosiaalinen tilaus, voisiko näin sanoa?
Kyllä, se näin on. Eli nyt jos ajatellaan, että Suomessa on kymmeniä tuhansia kamppailulajien harrastajia, niin heillä ei ole ollut mahdollisuutta lähteä näyttämään taitojaan yleisön edessä. Ainoastaan nämä liitot on järjestänyt näitä otteluita ja kamppailulajitapahtumia, mutta joka ei ole liiton jäsen, niin sillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä ottelemaan. Ja me on luotu tämä alusta, tämmöinen foorumi, mihin kaikilla on mahdollista tulla näyttämään kykyjään.
No mitä sitten liittojen ihmiset ja toimijat ovat turpakeikkaan suhtautuneet, positiivisesti vai negatiivisesti?
No siihen voisi sanoa kyllä ihan suoraan, että erittäin negatiivisesti, aivan kuin me vietäisiin jotakin heiltä. He elää markkinatalouden ehdoilla ja me tehdään pyyteetöntä talkootyötä. Ollaan voittoa tavoittelematon tapahtumajärjestäjä.
Eli tämä kaikki tehdään liikkumisen ja taistelun riemusta, voisiko näin sanoa?
Kyllä, eli ihan rakkaudesta lajiin.
No minkä tyylistä kritiikkiä te sitten olette saaneet eri liittojen edustajilta?
No en lähde erittelemään niitä kritiikkejä, mutta se jo osaltaan kuvastaa heidän asennetta, että tuomareita ei saada heidän kautta. Jos ottelija on liiton jäsen, niin hänet uhataan erottaa liitosta. Eli tämä on tätä ikävää. Ja on kysymys kuitenkin urheilusta, ihmisten harrastuksesta. Ja sieltähän voi joitain turpakeikankin nyrkkeilijöitä nousta sitten näihin liiton kilpailuihin. Tämä annetaan kaikille mahdollisuus.
Onko tähän mennessä noussut vielä?
En tiedä yhtään, mutta taso siellä on monen eri tasoisia ja myös ihan tuonne kilpailuareenoille on joillakin se taso jo yltänyt.
Ketkä sitten ovat antaneet myönteisiä palautetta turpakeikasta?
Katsojat ja suuri yleisö.
Niin tosiaan, teillähän on viime kerroilla ollut jonoa jopa ulos asti ja kaikki eivät ole mahtuneet sisäänkään, niin onko tästä tullut jo tietynlainen kulttijuttu?
Positiivista palautetta siitä, että jotkut järjestää tänä päivänä ilmaisia tapahtumia, koko perheen tapahtumia. Nyt jos ajatellaan, että isä haluaisi pojalle lähteä esittelemään jotain kamppailulajia, niin harvalla on tänä päivänä maksaa 150 siitä, että pääsee katsomaan jotain urheilusuoritusta. Meillä on ilmainen tapahtuma ja isä voi tuoda poikansa katsomaan sitten uusia urheilulajia, että saisi innostumaan sitten kamppailulajeista.
Ja tällä tämä Tuus nyrkkeilijöiden nyrkkipaja näemmä sijaitseekin. Jatkamme raporttia tuota pikaa Tuusulan nyrkkeilijöiden salilta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olemme saapuneet nyt tänne Tuusulaan nyrkkeilyn mekkaan ja tässä on kovan näköistä ukkoa rivissä. Esittelettekö itsenne ja kerrotte vähän, miten olette tähän toimintaan mukaan päätyneet?
Svartsi Roope, kotoisin Mäntyharjusta. Ja ystävä puhuu tästä paikasta ja tuli sitten mukaan.
Mitä näin kysyä, kun itse vietä kesiä Ristiinassa, niin oletko yhäkin ihan vakituinen mäntyharjulainen?
Kyllä. Että ihan siellä asun pysyvästi.
No siinä onkin niin kaunis paikka, että turha sieltä mihinkään lähteäkään. Kukas sinä olet?
Allan Haakerit. Ja kaveri otteli viime turpakeikassa ja sitä kautta sitten tuli semmoinen ajatus itselle, että olisi kiva otella itsekin. Että juniorini joskus on otellut ja pari Suomen mestaruutta junioreissa. Että siitä se into tuli sitten.
Sinulla on siis pitkä nyrkkeilyhistoria.
No mä oon aika nuorena, joskus 90-vuotiaana aloittanut ja mä oon joku 7-8 vuotta mä oon nyrkkeily, että pari Suomen mestaruutta on nuorissa tullut. Että. Mutta nyt en ole otellut pitkään aikaa. Ja joskus semmoinen lehtileike oli kuule, että missä kysyttiin, että mitä meinaan isona tehdä. Niin sanoin ilman paitaa, totta kai, ja nythän se pitää toteuttaa.
Eli veri vetää kehään, voisiko näin sanoa?
No näin, voisi sanoa.
Ja kuka sinä olet?
Dimitri Alkseen järven päästä ja kavereiden kautta tutustunut.
Ja ensimmäinen kerta sulla kanssa turppakeikassa?
Joo, kyllä, vapaa-ottelu.
Mikä tässä turppakeikassa eniten viehättää?
Voisiko sanoa tällä lailla, että kun on lapsesta asti harrastanut kamppailulajeja, kun tämä ei ole mitään semmoista tappamista, että tämä on kumminkin harrastus. Ja niin kuin Allanilla ainakin veri vetää näihin kamppailulajeihin, niin se on mukavaa. Uusia ystävyyksiä tapaa ja sitä rataa.
Eli ystävystytään vähän läpsimällä kehässä ja ottamalla niskalenkkiä.
Kyllä, näin se voisi ilmaista.
No, jos ajatellaan turpakeikkaa näin yleisesti, niin tällä siis turpakeikka 8 tapahtuma, joka nyt on 17. toukokuuta, jos toimittaja väärin muista, niin on aika suuri romani edustus tässä. Niin onko tämä harvinaista suomalaisessa urheilussa ylipäätään?
Ei oikeastaan. Mutta kyllä meitä aika paljon urheilee, joka asiassa on jotakin. On nyrkkeilijöitä, on sulkapallon pelaajia, jotkut pelaa bilistä ja käy myös kisoissa.
No oma kanta on semmoinen, että ennen varmaan on ollut vähän vähemmän, mutta nykyään on ruvennut tulemaan sitten, että harrastavat romanitkin enemmän. Ja monetkin on sitten semmoisia, että vaikka ei välttämättä ottele, niin käyvät puntilla ja kumminkin jollain tavalla reenaa. Että kyllä se on niin kuin nykypäivänä tullut aika yleiseksi, että tummatkin reenaa. Että jokainen aina jotakin, että kuka vääntää punttia, kuka nyrkkeilee ja kuka vetää vapaa-ottelu, joku juoksee. Että kyllä niitä on aika paljon tänä päivänä.
Eli ajat ovat sinällään muuttumaan päin, voisiko näin sanoa?
Hyvin pitkälle.
Vielä joitain vuosia taaksepäin, niin romaneita ei hirveästi näkynyt suomalaisessa urheilussa, vai olenko aivan täysin väärässä?
No et kyllä oikeastaan. Et sanotaan näin, että vuosikymmeniä taaksepäin, niin meillä oli yksinkertaisesti vaan niin huonosti otettiin vastaan tähän yhteiskuntaan, että meillä ei ollut mahdollisuutta, että meidät sulettiin pois. Ja nyt kun on vähän muuttunut ajat, niin mekin päässään mukaan niin työelämään kuin joka paikkaan.
No niitä on kyllä toki ollut ennenkin, mutta on ollut harvemmin. Esimerkiksi Riku Lumberi on Suomen mestarin nyrkkeilyssä ja sitten on toi, mikä se on, Allan Grönfors. Että kyllä niitä on ollut ennenkin, mutta paljon vähemmän kuin nykypäivänä. Että kyllä niitä on silti ollut, että pienimmässä määrin vaan.
No huomaatteko te omassa elämässänne vielä arkipäiväistä rasismia? Kohdellaanko teitä esimerkiksi urheilussa tai urheilun ulkopuolella epämääräisesti tai huonosti?
No, sanotaan näin, että urheilussa en ole tähän ongelmaan törmännyt, mutta työelämässä kyllä. Että joskus kun on mennyt hakemaan töitä, niin puhelimessa kaikki on onnistunut hyvin, mutta sitten kun olet mennyt paikan päälle, niin ei olekaan sitten haastattelija kerennyt mukamas ottamaan. Ja itsellä on käynyt silleen, että mä Porvoon sahin vartijaksi. Mä kävin 4 kertaa siellä paikan päällä, kun ne este puhelimessa pyyti ja paikka piti olla varma. Mutta sitten kun ne näki mut, niin aina oli johtaja kokouksessa, että hän ei kerkiä ottamaan vastaan. Ja lopussa sitten myönti se avustaja, että no siitähän tämä on kiinni, kun sä oot romaani, että ja pyyti anteeksi multa.
No mä en voi kyllä omakohtaisesti sanoa, että niinku elämässä ja eikä tässä urheilupiireissäkään, niin mä en ole kyllä semmoisen, että mä voisin mainita, että mä olisin törmännyt semmoisen rasismiin. Että kyllä mut on niinku otettu, mä oon itse ravivalmentaja, että mä teen sitä niinku melkein työkseni. Ja mut on otettu kyllä joka paikassa hyvin vastaan, että ei koskaan ollut mitään rasismia. Että.
Onhan sitä vielä välillä esiintyy, mutta pienemmässä mittakaavassa ja semmoinen, joka on sinut itsensäkaan, niin eihän sä siitä välit.
Mutta voisiko esimerkiksi turpakeikka ikään kuin olla yksi väylä, mitä kautta romanit voivat tulla enemmän urheiluun mukaan?
Kyllä. Kyllä se oikeastaan, ihmiset näkee siinä, että hei, nämä kaverit oikeasti yrittää tosissaan ja nämä tykkää. Että miksei se tuo muillekin ihmisille sitten sellaista kuvaa, että, että ei nämä nyt ihan tyhjä jätkiä, kun nämä kumminkin haluaa urheilla.
Miten romanikulttuurissa suhtaudutaan sitten, siis kulttuurin sisällä turpakeikkaan? Onko tästä ollut keskustelua?
No siitä on ollut keskustelua ja sanotaan näin, että niin monta on mieltä kuin on miestäkin. Että vielä on meidänkin kulttuurissa on semmoisia, mitkä eivät hyväksy sitä, että ollaan esimerkiksi ilman paitaa kehässä ja se on niinku yleisesti näkyvillä. Että jotkut ei ymmärrä sitä, mutta kyllä sitten niinku enimmäkseen on kumminkin kansainvälistynyt niinku romanitkin. Että kyllä se niinku suurin piirtein hyväksytään. Se on tosi, tosi pieni määrä, mikä sitten sanoo, että he ei hyväksy sitä. Että.
Onko paidattomuus sitten nimenomaan ollut tämmöinen este tai tabu kulttuurin sisäpuolella?
No joo, näin sen voisi sanoa. Että se on ollut yleensä silleen, että paljasta ihoa ei saa silleen näyttää, että sen näkee muut yleisesti ottaen. Että se on, voi sanoa näin, että se on ollut tabu. Että on, sanotaan näin, että romanit on ollut ennen tapoisa orjia. Ja nyt ollaan sen verran kumminkin itsekin vähän kehitytty ja päässyt tähän mukaan tähän hommaan, että yritetään jotain tehdä ja tehdään sitä, missä tykätään, eikä välitä muiden mielipiteistä.
No, jos keskustelet esimerkiksi vanhempien sukulaisten kanssa, niin kuinka he suhtautuvat tähän?
Hyvin, hyvin. Esimerkiksi isänkin kanssa, niin kyllä me niinku keskustellaan ihan avoimesti, että nytkin tässä on aika pienet treenit ollut itselleen. Isä sanoi välillä, että koita nyt poika rupeaa reenaamaan, kun sulla on matsit 15 päivä, ettei tule turpaa.
No, sitä voi vähintäänkin osaa kannustukseksi.
Kyllä, kyllä.
Sinä olet, Roope, voisiko sanoa jo veteraani turpakeikassa. Sinähän olet ollut kerran vai useamminkin?
Yhden kerran vasta alkaja, mutta lapsena enemmäkseen harrastin judoa, että on mulla siinä 4 Suomen mestaruutta.
Ja edellisessä turpakeikassa otit Olarin orja, eli Espoon hapettajaa vastaan, ja tämä otteluhan jäi vastustajasi kannalta hyvin lyhyeksi.
No kyllä, niin näin siinä pääsi käymään, että 32 sekuntia tekninen tyrmäys. Toisaan se tietysti ollut kivempi, jos olisi vaikka yhden erän pidempään jatkunut.
Oletteko, tai onko teistä kukaan ajatellut tulevaisuutta sitten, että ikään kuin siirtyy sitten jokamiesluokasta taas lajiliittoihin tai vastaavaan?
No itse asiassa kyllä joo. Että kun vähän tässä kehittyy ja pääsee eteenpäin, jos semmoinen mahdollisuus tulee, niin ilman muuta.
No mä en itse henkilökohtaisesti ole vielä ajatellut sen enempää, että mä ajattelen elämän silleen, että päivä kerrallaan ja katsotaan, miten elämä tuo tielle.
Ja hevosurheilu on yhä ykkösjuttu sinulle.
Joo, se on ykkös. Sitä mä teen joka päivä. Että aamu 9 alkaa ja 6 illalla lyödään luukut kiinni.
No, jos teidän pitäisi, voisiko sanoa, suositella tätä tai mainostaa turpakeikkaa, niin mitä te sanoisitte?
Sanoisin näin, että erittäin hyvä semmoinen, mikä se sana nyt olisikaan, ajanviettohomma. Harrastus siinä, missä muutkin. Tapaa uusia ystäviä ja näin poispäin.
Muistako väärin vai oletko ollut myös politiikassa mukana?
Kyllä, kyllä olen ollut. Että olin viime kunnallisvaaleissa, demareissa ehdokkaana. Parista äänestä jäi kiinni, etten päässyt sitten kumminkaan puolueeseen.
Onko Mäntyharjun alueella muuten paljon romaneita politiikassa mukana?
Ei oikeastaan. Se on niin pieni paikka ja meitä ei siellä kumminkaan hirveästi asu Mäntyharjussa.
Eli olet vähän tällainen eri lajien esitaistelija yhteiskunnassa, voisiko näin sanoa?
No ehkä. Ehkä näin.
No miten toisinaan kuulee puhuttavan eri romaniperheiden välisistä ristiriidoista, niin onko tämä enemmän menneisyyttä vai vielä nykypäivää?
No voisi sanoa, että enemmänkin menneisyyttä. Että aika harvoin semmoista enää nykyään. Tietysti joissain perheissä voi olla, mutta aika vähän sitä on enää. Että ei juuri ollenkaan.
Voisiko tällaisetkin erimielisyydet kenties tulevaisuudessa niin hoitaa kehässä tällä tavalla sivistyneesti? Olisiko tässä myös sellaiseen mahdollisuutta?
Sitä en osaa sanoa. Se on semmoinen asia, että mitä se nyt sanoisi? Mä en usko, että siihen monikaan lähtee siihen kehähommaan. Kyllä se kysyy kumminkin kanttia sekin, että sinne lähdetään. Puheita on paljon, mutta tekoja olla pitää.
Ja näin puhuivat siis Dimitri Algren, Roope Schwartz ja Allan Hagert. Kuten ohjelmassa aiemmin mainittiinkin, ei turpakeikkailuun olla suhtauduttu lajiliitoissa mitenkään riemusta kiljuen. Kuunnellaanpa, mitä jokamiesluokasta Vapautteluliitossa tuumataan. Ole hyvä, Panu Hietaneva.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mä olen nyt saapunut Helsingin Arabian rantaan. Täällä on kuntosali, jossa miehet ottavat parhaillaan mittaa tuolla taustalla toisistaan. Ja vapaaottelija, valmentaja ja Suomen Vapaaotteluliiton hallituksen jäsen Olli Hartikainen on luvannut sivistää minua. Mitä vapaaottelu pohjimmiltaan on? Mistä siinä on kyse? Minun silmissä se näyttää siltä, että isot miehet hakkaavat toisiaan kovasti turpiin ja joku poistuu kehästä voittajana.
No jos sitä pureksitaan vähän syvemmin, niin ehkä on hyvä puhua tämmöisestä kamppailurheilukymmenottelusta. Eli ajatellaan perinteistä kymmenottelua, sen suuri yleisö tuntee ehkä paremmin, niin pitää olla hyvin monipuolinen ja suoriutuu hyvin monien erilaisista urheilusuorituksista kunnialla. Ja vapaaottelu kuvaa aika hyvin se, että sun pitäisi olla hyvin monipuolinen, eli mahdollisuus pystyssä lyödä ja potkia, käyttää kaatoja, alasvientejä, heittoja. Mattoottelun aikana on edelleen mahdollisuus käyttää iskuja ja sitten tulee vielä lukot ja kuristukset mukaan. Eli koko kamppailun kirjo käydään lain sisällä niin tiettyjä reunaehtoja noudattaen läpi.
Minun mielikuvissani tämä vapaaottelu termi tuo nimenomaan sen mieleyhtymän, että tämä on täysin vapaata. Minkälaisia sääntöjä ei ole, mutta tämä ei nyt ilmeisesti pidä paikkansa. Sen verran olen ymmärtänyt. Mutta kerrotko hieman näistä säännöistä?
No kyllä sääntöjä tänä päivänä on aika paljon, että vapaaottelun nimenä on ehkä pikkusen harhaanjohtava. Että nykyisin puhutaan mieluummin MM-maasta, joka kuvaa sitten lajia ehkä pikkusen paremmin. Kaikki epäurheilijamaiset ja vaaralliset tekniikat on ilman muuta kielletty sitä kautta, niin jos me ruvetaan ihan sääntökirjaa katsomaan, niin kyllä siellä sääntökirjassa aika paljon on niitä sääntöjä huipputasollakin. Ja tämä menee rakenteellisesti niin, että kun urheilija rupeaa kilpailemaan vapaaottelussa, niin otellaan niin sanotussa C-luokassa ensin, jos on lyhyemmät erät ja siellä on erittäin paljon karsittu sitten näitä tekniikoita pois, jotka on sallittu sitten myöhemmissä ottelijaluokissa. Eli nousujohteisesti rakennetaan urheilijaa hiljalleen ja sitten kun kokemusta ja taitoa tulee lisää, niin sitten niitä sääntöäkin voi pikkusen karsia.
Entä se kaikkein korkein taso, jolla vapaa-ottelijoiden kerma kamppailee? Mikä siellä on sallittu ja mikä ei ole sallittu?
No käytännössä sallittua on aika pitkälle kaikki lyönti- ja potkutekniikat, kurkkuun kohdistuvat, niskaan kohdistuvat, selkärankaan kohdistuvat, nivusin jalkaväliin kohdistuvat tekniikat on ilman muuta kielletty. Sitten sellaiset tekniikat yleisesti ottaen, missä on kova vammautumisriski, esimerkiksi päästä lähtevät heitot ja päälleen tulevat heitot on kielletty. Niskaan kohdistuvat tekniikat ja kurkkuun kohdistuvat lyönnet tuossa jo aikaisemmin käytiin läpi, mutta tälleen pääpiirteittäin, niin kyllä se paremmuus pitää pystyä ja sen pystyy hyvin ratkaisemaan ilman, että siellä on niin kuin käytännössä ihan kaikki tekniikat sallittu. Eli tällaiset, missä on korkea vammautumisriski, niin ne on karsittu pois.
Eli vapaa-ottelussa ollaan kuitenkin hyvin huolissaan siitä, mitä kilpailijoille tapahtuu.
No jokaisessa urheilulajissa, kun noudatetaan urheiluarvoja ja etiikkaa, niin ei ole tietenkään tarkoitus, että lähdetään satuttamaan tai loukkaamaan vastustajaa, vaan kamppailun keinoilla niin urheilijat ratkoo paremmuuttaan tässä lajissa tällä tavalla, jossain toisessa lajissa toisella tavalla. Mutta kyllä urheilun etiikka ja arvot, niin ilman muuta täytyy toteutua.
Miksi vapaa-ottelu on nykyään niin suosittu? Mistä tämä buumi johtuu?
No kyllä tietenkin se, että laji on älyttömän helppo seurata. Se on tuolla Jenkeissä maailman nopeammin kasvava urheilulaji. Silloin aikoinaan, kun mäkin olen tätä hommaa aloiteltu, niin silloin elettiin vielä VHS-aikaa. Ja jos halusi jotain matseja nähdä, niin piti jostain aika kalliilla rahalla hankkia sitten näitä VHS-kasetteja, jotta niitä videoita ylipäätään pysty katsomaan. Tapahtumia oli älyttömän vähän nyt internetin aikakaudella, niin tapahtumia on mahdollisuus seurata niin montaa eri kanavaa hyväksikäyttäen. Ihan yksinkertaisesti niin lajista on tullut suosittua, ja sitä kautta niin sitä joka tuutista on mahdollisuus seurata tänä päivänä.
Sinä katsot meidän pyynnöstämme yhden Turpakeikka ry:n järjestämän ottelun. Millaisia ajatuksia se herätti? Miltä se touhu näytti?
No ei se nyt ehkä mulla henkilökohtaisesti, tai mun henkilökohtainen mielipide, niin ei se nyt hirveitä riemunkiljahduksia. Kyllä tietenkään tuonne raflaava nimikään nyt sitten herätä. Ja ylipäätään joka miesluokka, täyskontaktiurheilu, niin ne ei oikein sovi mun mielestä kovin hyvin keskenään. Ne kaksi urheilijaa, jotka siinä ottelivat keskenään, niin ei välttämättä näyttänyt fyysiseltä ominaisuuksiltaan sellaisilta ja taitotasoltaan sellaisilta, että minä heidän kummankaan valmentajana olisin päästänyt heitä täyskontaktikehään.
Onko kamppailulajien suuressa kirjossa kuitenkin tilaa tällaiselle jokamiesluokan kamppailulajille?
No lajiliiton näkökulmasta niin meillä on käytännössä hyvin rajalliset keinot rajoittaa tätä. Meillä on ihan selkeät sanktiot siinä, että jos Suomen vapaa-otteluliiton alla olevat urheilijat, eli jäsenseurojen urheilijat osallistuu tämän tyyppiseen toimintaan kuin turpakeikka tai vastaava, niin silloin ei ole liiton kilpailuihin ei ole mitään asiaa. Lähinnä mä oon huolissani siitä negatiivisesta julkisuudesta, jonka tämän tyyppiset tapahtumat antaa, että ikään kuin kuka tahansa, missä tahansa kunnossa voi osallistua tämän tyyppisiin urheilukilpailuihin. Että mä en sano, että laji on vaarallista, mutta se vaatii sitä, että laji on harjoitellut, jotta pystyy ottelemaan turvallisesti. Että jos käytetään tätä jotain muuta lajia, verrataan tähän, niin suurmäestä mäkihyppy harjoittelematta on erittäin vaarallista. Ja ihan samalla tavalla, jos täyskontakti kehään nousee harjoittelematta ja on hyvä urheilija vastassa, niin ei nyt tarvitse olla mitään kristallipalloa, kun miettii, että mitä siinä käy, ei siinä hirveän hyvin käy. Ja sillä tavalla mä peräänkuulutan ottelujärjestäjien, tapahtumajärjestäjien, valmentajien vastuuta, että kun ne valitsee urheilijoita tuonne urheilukilpailuihin, niin täytyisi olla niillä taustajoukkoa, niillä on aika kova vastuu, niin heidän täytyisi olla aivan varmoja siitä, että ne omat urheilijat pystyy turvallisesti kamppailemaan niillä raameilla, mitkä se tapahtumajärjestäjä antaa. Sitten siinä on, kun katsotaan asioita, ei katsota vain yhtä iltaa tai yhtä tapahtumaa, vaan katsotaan vaikka Suomen mittakaavalla tai globaalisti sitä kuvaa, minkälainen kuva me annetaan lajista suurelle yleisölle, niin kyllä tässä on aika paljon negatiivisia piirteitä.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietaneva. Me olemme täällä Tuusulassa nyrkkeilysalilla. Tuolla miehestä otetaan mittaa ja miksei naisestakin. Hiki tuoksahtaa ja touhu on kova. Meillä on tässä nyt turpakeikkalaisia rivissä haastateltavina, jos aloitatte kertomalla, keitä olette ja miten olette touhuun päätyneet mukaan.
Sakaran Terhi, Turpakeikka ry:n puheenjohtaja ja alusta asti, voisi sanoa, että ehkä perustaja jopa.
Mikä sinua eritoten tässä kiinnostaa nähdä, kun ukot mätkivät toisiaan kehässä?
Sehän on aina hieno puolialastomia miehiä, niin naisena ei mitään ongelmaa tässä, mutta siis näitä on kiva järjestää. Ei mitään, ja se on hienoa nähdä, miten tämä on lähtenyt lentoon, ja tämä on hienoa.
Ja seuraava uhri?
Sami Haukka, ja melkein alusta asti, että yksi yhdistyksen perustajäsenistä, ja lähin siinä, ottelin turpakeikka kakkosessa itse. Kokemus oli silloin vielä nolla, että pari kuukautta sain siinä treenailla ja ottaa vähän tuntumaan, ja ihan siltä pohjalta lähin, kun en ollut ikinä tätä harrastusta lajia koittanut, ja mukavaa on ollut, ja tosissaan niin kuin tuossa Terhi sanoi, että hyvin saatu vähän ympärillekin sitä happeningia.
Joo, Jukka Alanko, ja harrastuksen kautta tullut, että ollut kuntonyrkkeilyssä mukana, ja siitä lähtenyt.
Oletteko te kaikki maantieteellisesti katsoen korsolaisia tai Korson lähialueelta?
Pääasiassa Turpakeikan hallituksen jäsenet ovat korsolaisia.
Eli voisi sanoa, että tässä on tietynlaista kotiseuturomantiikkaa tai ainakin klangia tässä touhussa.
No, sillähän me on järjestetty ne kaikki Korsossa ja pyritään järjestämään. Tietysti nämä ensimmäiset oli täällä Tuusulan varuskunta-alueella ja ensimmäinen taisi olla Tikkurilassa. Mutta nyt olemme siellä Korsossa. Järjestämme siellä kotipiirissä näitä tapahtumia. Saadaan samalla volyymia siihen Korson elämään ja yrittäjille sitten lisää asiakkaita.
Tämä touhuhan on paisunut kuin pulla taikina. Vaatimattomista lähtökohdista nyt mennään jo yli 1000 ihmisen katsomoihin, niin kuinka suureksi turpakeikka voi lopulta muodostuakaan?
Jaa, no sitä on vaikea sanoa, mutta mennään keikka kerrallaan ja aina jotain uutta yritetään kehittää ja yleisöstähän se on kiinni. Niille me tätä tehdään.
No, millainen on, jos pitäisi sanoa, keskiverto turpakeikan yleisön jäsen, niin millainen hän on?
No niin, nyt pistit pahan kysymyksen. Kyllä siellä on ihan mitä itse nähnyt väkijoukossa, on ihan perheen isiä ja lapsia, että kyllä se koko perheen tapahtuma on tähän mennessä ollut.
No, miten sitten turpakeikkahan on toisinaan jopa kritisoitu siitä, että se kannustaa väkivaltaa. Mitä mieltä olette tästä väitteestä?
Mä itse olen otellut turpakeikassa viime kerralla ja itselle tämä on niin kuin keino pysyä hyvässä kunnossa ja tämmöinen motivaatio lähteä lenkille, kun tietää, että päivä lähestyy. Niin se on pelkästään fyysisen kunnon ylläpito itselle.
Eli hurjasta nimestä huolimatta kyse on kuntoilusta.
Täysin kuntoilusta, harrastuksesta, eli väkivalta ja kamppailulajit eivät käy käsikädessä. Väkivalta on siellä kaduilla, siellä ei ole vapaaehtoisia, eikä lääkäritarkastusta, eikä tuomaria, eikä vakuutuksia. Eli puhutaan ihan eri asioista.
Ja alun perinhan me lähdettiin kehittämään tätä sillä pohjalla, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa tätä lajia, koska tämä on aina ollut vähän semmoinen, siitä tulee kritiikkiä vähän sieltä sun täältä, mutta tosissaan lähtökohtana, että kaikki saa, myös ne, jotka käy tuolla kuntonyrkkeilyssä, mutta ei ikinä lunasta sitä kilpailulisenssiä, oli sitten syynä omat työkuviot tai tämmöiset ajanpuute, niin kaikilla on kumminkin mahdollisuus päästä ottelemaan. Tietenkin katsotaan, ettei sinne nyt ihan kylmiltä lähe.
Kuinka monta kokoluokkaa turpakeikoissa on yleensä sitten ollut? Onko ollut siis kevyt ja raskas sarja?
Sanotaan tälle, että laihasta lihavaan siltä väliltä. Kaiken painoisia. Taitaa olla painavin oli viimeksi, oliko 150 kiloa.
Liukuvat luokat?
Kyllä, liukuvat luokat. Ja totta kai me pyrimme sitten saman tasoisen vastustajan ottamaan sitten painoluokkaan.
Miten tämä määritellään, tämä saman tasoisuus? Millä keinoin?
No, meillä on ottelu vastaavana Kari Matala, joka käy läpi sitten heidän tasonsa ja valitsee sitten heille vastustajat. Ei ole mitään järkeä laittaa eri tasoisia ottelemaan, että se ei ole enää viihdettä eikä siinä ole urheilusta silloin kysymys.
Siitä tulee vaan sanomista. sivuillanne todetaan, että tapelkaa kehässä, älkää kadulla, niin onko Korsolla sitten ollut tällaista historiaa katuväkivallan suhteen?
Ei Korsolla sen enempää kuin missään muuallakaan ole historiaa katua. Sitä tapahtuu valitettavasti ravintoloiden sulkemisen jälkeen ja toivotaan, että tätä kautta saataisiin sitten nämä, vaikka nämä kovat katutappelijat sitten harrastuksen pariin, että heiltä loppuisi tämä katutappelu vietti ja uskaltaisivat tulla tuonne kehään. Kun kovat jätkät on siellä kehässä, ei ne tuonne ole, ne luuserit tappelee tuolla kadulla.
No onko moni turpakeikassa otellut, kertonut olleensa ennen katutappelia sitten hakeutuneensa näihin, voisiko sanoa, hyväksyttävämpiin muotoihin tässä fyysisessä itseilmaisussa, jos niin sanotaan?
No välttämättä me ei oteta sitten ottelemaan, jos lähdetään kehumaan sillä, että on entinen katutappelija, mutta toisaalta meidän on luotettava kaikki, jotka meille kertoo oman historiansa, ja eihän me voida kenenkään historia poissulkea, että tästä eteenpäin, jos nyt ollaan sitten turpakeikassa ottelemassa, niin sehän on erittäin hieno asia.
Mutta voiko ajatella esimerkiksi, jos kadulta kuuluu, että siellä se taas on Hakkarainen nakkikioskilla mukiloinut muita, niin tuleeko silloin mahdollisesti porttari turpakeikkaan?
Kyllä se näin voi olla, että ei se ole kyllä miehen hommaa huudella siellä, että turpakeikka on turpakeikka ja grillijona on grillijona.
Ja monesti on, tässä on vuosien varrella käynyt silleen, että kun ne on tuonne turpakeikkaan osallistunut ja päässyt treenaamaan siihen ja sen jälkeen ne onkin yhtäkkiä seurojen listalla täällä ekaksi kuntonyrkkeilyssä ja moni on saanut semmoisen kipinän tähän lajiin myös tätä kautta.
Tällä hetkellä ikäraja on 18, eikö ole?
No ei välttämättä, että täysikäisiä mieluummin otetaan luonnollisesti. Meillähän oli silloin alussa oli myös nuorisonäytösottelu ja nuorisoottelu. Totta kai ja naisia mielellään otetaan turpakeikkaa ottelemaan ja se on ihan tapauskohtaisesti.
Onko naisia sitten ollut turpakeikoissa?
No melkein.
Terhi voi vastata.
Joo, yksi ottelu oli tosi lähellä, mutta toiselle ottelijalle kävi sitten vamma, joka esti sen ja se kuivui siihen ja uusia ei ole näkynyt, valitettavasti.
Miten, onko tämä sinun sosiaalista elämääsi virkistyttänyt? Oletko saanut uusia ystäviä täältä?
Kyllä, tosi paljon. Että täältä seurasta ja sitten yleensä myös noista vastustajista tulee niin kavereita, koska se kunnioitus toista kohtaa kasvaa siinä.
Eli ensin kun mätkitään, niin sen jälkeen halataan?
Suurin piirtein.
Se on oikein. Näin siis turpakeikan hallitus. Mutta mitä sanovat tutkijat? Ole hyvä, Panu Hietaneva.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitoksia Perttu tästä tilannekatsauksesta. Minulla on nyt puhelinlinjan toisessa päässä Lapin yliopiston tutkimusmenetelmien professori ja sosiaalipsykologi Suvi Ronkainen, joka on tehnyt väkivallan merkityksiin ja uhriuteen liittyvää tutkimusta. Turpakeikka ry:n ihmiset korostavat, että heidän järjestämät tapahtumat vähentävät katuväkivaltaa. Mitä luulet, Suvi Ronkainen, onko oikeasti näin?
Ei, se ei ole millään lailla loogista, eikä millään lailla niin kuin todenmukainenkaan väite, että kamppailulajien niin kuin käyttäminen väkivallan vähentämiseen tai edes aggression purkamiseen, niin se myös vahvistaa niin kuin tällaista väkivaltaista ja aggressiivista käyttäytymistä, vaikka se saattaa antaa niin kuin sille jonkinlaisen säädellymmän muodon, että se ei millään lailla pura niitä tekijöitä, jotka ylläpitää väkivaltaa ja väkivaltaisten toimintatapojen kulttuuria meidän yhteiskunnassa. Mä itse ajattelen tai itse kuulen tuon väitteen samankaltaisena väitteenä kuin millä perustellaan sitä, että meillä pitäisi olla bordelleita tai kaupallista seksiä, jotta raiskausten ja seksuaalisen hyväksikäytön määrä vähenisi. Sen taustalla on semmoinen ajattelu, että seksi tai tässä yhteydessä väkivalta, niin se on ikään kuin tällainen ihmisessä oleva luonnon voima, joka patoutuu ja se pitää purkaa. Mutta tällainen näin ei ole. Edes seksuaalisuus ei ole ihmisessä oleva luonnon voima, joka vaatii tällaista purkamista. Ja fakta on, että missään maailmassa ei ole tapahtunut siten, että kaupallisten seksipalvelujen yleistäminen olisi vähentänyt raiskauksia tai erityyppistä seksuaalista ahdistelua, vaan päinvastoin pitää paikkansa. Eli kysymys on sellaisen ruumiin käytön kulttuurin rakentumisesta ja vahvistamisesta yhteiskuntaan. Ja pahimmillaan, ja nyt mä korostan sanaa pahimmillaan, kamppailulajien yleistyminen tai kamppailulajik ja tällainen niin kuin villit kamppailulajit, niin voi tehdä täsmälleen sitä samaa, eli ne niin kuin rakentaa sitä sellaista ajattelumuotoa, jossa niin kuin, lyöminen ja mäiskiminen ja viihte, urheilu sekoittuu niin kuin dramaattisella tavalla toisiinsa.
Puhutaan vielä hetki ihmisen väkivaltaisuudesta. Turpakeikka ry:n motto kuuluu Fight in the ring, not on the streets, eli tapellaan kehässä, ei kadulla. Mielestäni tämä motto pitää sisällään väitteen siitä, että me kaikki olemme väkivaltaisia ja haluaisimme tapella. Olemmeko me sellaisia?
Ei, emme me ole. Vaikka kaikki ihmiset niin kuin tavallaan kykenee väkivaltaan, että siis väkivaltahan on meissä, tai kyky niin kuin, väkivaltaan on siis samanlainen henkiin jäämistä mahdollistava piirre kuin mitä on jälkeläisestä huolehtiminen tai altruismi ja kyky yhteistyöhön. Mutta joskin pitää muistaa, että oikeasti ihmisyhteisön säilymisen kannalta niin kuin nämä jälkimmäiset, eli se, että me pidetään huolta jälkeläisistä ja kyetään yhteistyöhön, on paljon tärkeämpää kuin sitten tällainen kyky väkivaltaan. Mutta tästä ei kuitenkaan seuraa se, että me oltaisiin niin kuin synnynnäisesti jotenkin se on kaikki samanlaisia. Et eihän me olla muiltakaan piirteiltä millään lailla ominaisuuksiltamme samanlaisia. Että väkivalta tai aggressiivisuus ei ole mikään luonteenpiirre, vaan eikä niin kuin ominaisuus, joka olisi jotenkin tasaisesti jakautunut. Että se ei pidä paikkansa.
Maailmassa on paljon erilaisia kamppailulajeja ja monet itämaiset lajit korostavat henkistä kasvua. Miltä nämä kaikki kamppailulajit näyttävät väkivaltatutkijan silmin? Ovatko ne sitä samaa kaikki tyynni?
Tavallaan me palataan tuohon, mitä mä sanon, että mikä on se sellainen niin kuin, merkityskehys, joka tälle väkivallan tai tälle niin kuin kamppailulajille annetaan. Ja itämaisissa lajeissa, budolajeissa, niin tämä merkityskehys tulee nyt nimenomaan hyvin vahvasti siitä, että tämä on niin kuin itsepuolustuslaji. Ja sitten vielä se, että tähän liittyy sitten tällainen niin kuin oma kehittyminen. Ja sittenhän siihen liittyy vahvasti tällaisia rituaaleja, jotka on niin kuin toisia arvostavia. Jos mietit tällaista itämaisissa lajeissa kumartamista, joka on siis sekä sille tatamille että myös sille vastustajille ja niin edelleen. Et suhteessa siihen esimerkiksi sitten nämä vapaa-kamppailut on niin kuin ihan toiseen äärilaitaan. Et siinä ei, jos se tarjotaan niin kuin tätä itse niin kuin veren näkemistä ja niin kuin säätelemättömyyttä, itämaisen laithan on hyvin vahvasti säädeltyjä. Niin toki, että se on niin kuin et me puhutaan erilaisen merkityskehyksen saavista kamppailulajin muodoista. Ja silloin myös se niin kuin ajattelutapa, eli että minkälaisella tavalla tähän voisi niin kuin sitoa sen niin kuin oikeasti sen sellaisen semmoisen niin kuin toisen ihmisen arvostamisen, niin ne niin kuin mahdollisuudet on toisenlaisia.
Perttu Häkkinen.
Tässä näin, tällä näin.
No mitä sitten, jos mietitään nuorempia kundeja, joilla on enemmän testosteronia ja halua näyttää sitä, niin luuletko, että tämä on hyvä keino purkaa paineita?
Turpakeikka. Ehdottomasti on. Just sillä lailla, että se tulee siellä valvotuissa olosuhteissa. Ja kaiken lisäksi, kun turpakeikan ideahan on se, että sinne ei tulla harjoittelematta, vaan ennen sitä harjoitellaan, niin jos siellä salilla sitten tavallaan myös se ylimääräinen jos nyt voidaan sanoa, että ne testosteronit tai jotenkin tämmöinen niin ylimääräinen, se jo karisee siellä niin kuin pois. Silleen. Ja turbakeikka on ehdottomasti se, että turvallisissa olosuhteissa, valvotuissa olosuhteissa saa vähän katsoa, jos nyt voi sanoa näin, että kumpi on kumpi. Niin. Omia rajoja. Siis kamppailu-urheilu kokonaisuudessaan on omien rajojen etsimistä. Ehdottomasti se on sitä. Ja se on turvallista kaikilliseksi. Vaikka siinä lyödään miestä, tai sitten kamppailu MMA tai näin vapaaottelu, niin siinä voi sattua vahinkoja. Mutta niinhän sattuu meillä myös jääkiekot, jalkapallot. Ja tenniksessä.
Eli joskus tulevaisuudessa, kun lapsesi ovat täysi-ikäisiä ja sanovat, faija, mekin haluamme turpakeikkaa, niin sinä sanot, sen kun menette vaan.
Joo, kyllä se niin on periaatteessa, että sä tavallaan laitot mut pahan tilanteeseen silleen, että mitä mä sanon. Eli siitä, että joo, että jos mun lapset alkaa harrastaa kamppailu-urheilu, en mä sitä kiellä heiltä. Vaan kyllä se on niinku, mä oon itse saanut niinku nyrkkeilystä ja kamppailusta, mä oon siinä ollut niin, kuin niin ison kaveripiiri ja sitten turbakeikasta. Ennen turbakeikkaa en mä tätäkään tuntenut silleen, ja nyt me sanotaan toisillemme terve. Että silleen, nämä on niin kuin tuttuja se turbakeikka. Että se tuo lisää hyviä ystäviä ehdottomasti. Ja semmosia, että apuakin voi melkein aina pyytää, kun vaan on starvoja. Ehdottomasti turbakeikkaa. Kannatan turbakeikkaa ihmiselle, joka haluaa itsensä hyvään kuntoon ja haluaa itsensä niin kuin vähän koittaa rajoja, niin turvakeikas turvallisesti pystyy koittamaan niitä rajoja.
Asia selvä. Kiitos. Ja täällä otetaan vielä muutama kysymys ennen kuin herrat suuntaavat kotimatkalle. Oletko sinä lähdössä, Roope, tänään vielä Mäntyharjolla?
En, huomenna vasta. Huomenna takaisin päin kotiin.
No mitä teet silloin, kun et suunnittele seuraavaa turpakeikkaa?
No, mä harrastan laulamista. Että mä oon tommoset 13 vuoden ikäisestä asti käynyt laulutunneilla ja nyt tänä vuonna tähtään tangomarkkinoille.
Onnea matkaan. Saako kysyä, kuka on suuri innoittajasi?
Voisiko sanoa näin, että Olavi Virta, Reijo Taipale ja muun muassa unohtamatta Dingova.
Mutta pääasiallisesti nämä vanhan liiton ukot.
Kyllä. Ja muutakin kuin iskelmämusiikki, eli Duma on aika kova eri tuomarinurmia.
No, mitä sinä teet silloin, kun et suunnittele seuraavaa turpakeikkaa tai treenaa?
Normaali hommia, pelti hommia.
Kuinka paljon turpakeikka ja kamppailulajit ja vastaavat vievät aikaasi sitten?
Ei hirveästikään. Vapaa-ajalla joskus. Kiva enemmän seuraan kuin harrasta.
Mikä on suosikkilaji?
Vapaaottelu.
Aika paljon mistä vaan. Yleensä niin kuin nämä peruslajit, judo, karate, taekwondo, nyrkkeily, potkunyrkkeily tai nyrkkeily. Että näistä kategorioista oikeastaan. Eli mä harrastin noin 7-8 vuotta judoa. Mä oon nuorissa nelinkertainen Suomen mestari. 16 vanhana olin SM:ssä avoimessa sarjassa aikuisia vastaan niin toinen. Johtuen kun mä olin niin iso painoinen, painoin silloin 160, niin mut laitettiin aikuisten avoimeen.
Paljonko elopaino on tällä hetkellä, kun nouset tuonne turpakeikan lavalle?
Tällä hetkellä painoin 150, tavoitus on 140.
Olitko viime kerralla isokokoisin jörrikkä siellä lauteilla?
No, en ehkä ihan, mutta sanotaan näin, että ehkä toisiksi isokokosi.
No niin, onnea vaan seuraavaan turpakeikkaan.
Kiitos.
Ja Allan, tässä ennen kotiin lähtöä, niin saako vielä yhden kysymyksen esittää?
Joo, kerro vaan.
Kumpi on jännittävämpää sitten, turpakeikkailu vai hevosurheilu?
No, en mä osaa sanoa. Varmaan aika lähellä on kumpikin niin lähellä mun sydäntä, että en mä tiedä, että jännittääkö kumpikaan niin hirveästi. Siinä on se tavallinen oma viehätys, että ei kumminkaan semmoista mitään ylireagointia, että se on semmoinen kiva kipinä sydämessä, kummassakin laissa.
Kiitos.
Kiitos.
Ole hyvä, Panu Hietaneva.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitoksia Pertulle. Tällä kertaa minun ääneni kuuluu Pohjois-Helsingistä, jonne matkustin tapaamaan Unto Jääpuroa. Jääpuro on Suomen romaaniyhdistyksen entinen varapuheenjohtaja, mutta hänellä on myös takanaan 5 vuosikymmenen ura nyrkkeilyvalmentajana. Aloitit nyrkkeilyn 1950-luvulla. Kuinka romaanit suhtautuivat tuolloin nyrkkeilyyn?
Täytyy sanoa kyllä ihan puhtaan oman tunnon, että romaanit pitää erittäin suuressa arvossa nyrkkeilyä, erittäin suuressa arvossa, ja monta hyvää romaanin nyrkkeilijää onkin löytyy tuolta luettelosta ja muistilukirjoituksilla kaivaa, niin mainitaan tässä muutama nimi, niin kuin Henry Valerius oli aikanaan, oli Tuokolan Teräksestä, oli hyvä tekninen nyrkkeilijä. Ja sitten tämmöinen ammattinyrkkeily, mikä meni sitten, oli amatöörinen kanssa Leif Keiski, mikä vaikutti Ruotsissa. Ja sitten Mikkelissä, en muista etunimeä, mutta Haakertin poika oli siellä erittäin hyvä. Ja Riku Lumberi Lappeenrannasta. Ja kyllä näitä paljon on ollut näitä romaaninyrkkeilyjä. Se on erittäin suuressa arvossa romaanit pitää nyrkkeilyä.
Mistä se johtuu? Miksi romaanit pitävät niin paljon nyrkkeilystä?
No ainakin minun oma mielipiteeni on se, että siinä olet sinä yksin vastassa sitä toista, että sä et voi siirtää tämä vastuu kenellekään toiselle, kun sä oot itse vastuusta, kuinka se ottelu menee, kuinka sä pärjäät siinä ja näin. Mutta jos sä pelaat jalkapalloa esimerkiksi tai jotain muuta joukkuepeliä, niin sä voit aina sen vastuun siirtää seuraavalle, jos et sun oma taito tai joku vastaava edes siihen puuttuu sitten, niin sä voit sen vastuun siirtää aina toiselle. Mutta nyrkkeilyssä et voi siirtää se kellekään muille. Sä olet sinä ja kaveri ja kehätuomari siinä kehässä.
Eli selitys löytyy ikään kuin siitä, että nyrkkeily on yksilölaji.
Aivan, se on yksilölaji ja se on minusta erittäin hienoa se, että kun mennään kehään, niin kumpikin tietysti haluaa sitä voittoa ja se, että sitä otellaan ihan viimeiseen hengenvetoon asti voitosta. Mutta sen jälkeen, mikä on erittäin hienoa, ollaan niin kuin mitä tapahtunutkaan, siinä kätellään toisiamme ihan täysin puhtain sydämin ja mielin ja onnitellaan sitä vastustajaa. Että se on minusta se kaiken A ja O siinä, että ei siinä erota vihamiehinä, vaan ollaan kavereita edelleen ja kehän ulkopuolella yhtä hyvin kuin kehään mennessäkin.
Tässä haastattelussa on mainittu nimeltä muutama menestynyt romaaninyrkkeilijä, mutta yleisesti ottaen romaaneita on varsin vähän urheilun huipulla. Mistä tämä johtuu?
Niin, tässä nyt tulee just tämä häveliäisyysasia esille voimakkaasti, että yleensä sanotaan näin, että jos yleensä romani on esimerkiksi nyrkkeilemässäkin, niin ei sinne sitten niin mene sen matsin aikana, tarkoitan ottelun aikana sitten, kun tämä on kehässä, niin sinne sitten niin tavallaan annetaan sen henkilön olla siellä rauhassa, sitten oli se sitten polkupyörän selässä kilpailumielessä tai painimassa tai jotain muuta, niin kyllä ne annetaan ihan rauhassa. Mä itse kun olin tuomarihommissakin, niin mä en koskaan mennyt sinne punnitukseen, kun jos siellä oli joku romanipoika, niin en koskaan mennyt siihen punnitustilaisuuteen. Ja minusta se pelasi erittäin hyvin, että se oli niin kuin ymmärrystä puoli ja toisi.
Kerrotko hieman lisää näistä häveliäisyysasioista, jotka voisivat vaikuttaa esimerkiksi nuoren nyrkkeilijän uraan?
No se on juuri se, että nuori poika tulee salille, semmoinen 10-vuotinen poika tulee salille, niin siltä ei siis vaaditakaan mitään romanitapoja ja kulttuuriin liittyviä asioita. Mutta sitten kun se poika alkaa tulla vanhemmaksi, oli se sitten poika tai tyttö, sama koskee kumpaakin, niin silloin iän tullessa sitten kuvio mukaan, niin silloin sitten alkaa myöskin tämä harrastus jäämään pois. Ja tähän tulee voimakkaasti johtiin se häveliäisyyskysymys justiin, että ei kerrota vanhemmille, että mä käyn siellä nyrkkeilysalilla ja tota, mä treenaan sitä tai mä treenaan tätä, vaan se on justi semmoinen kulttuurillinen kysymys, että minkä takia paljon hyviä poikia on jäänyt juuri sen takia pois, kulttuurin takia pois tota, kun on tullut siihen määrättyyn ikään. Se on ikävää, mutta tosiasia, kulttuuri on kulttuuri ja sitä kulttuuria täytyy kunnioittaa.
Se on aivan totta, mutta minua vielä kiinnostaisi kuulla, että miksi esimerkiksi sitten teini-ikäinen poika häpeäisi kertoa vanhemmilleen sitä, että hän harrastaa nyrkkeilyä?
No siinä tulee heti justiin sitten tämä vähäpukisuus. Ja se on tota, sekin on semmoinen kaksipiippuuden asia tota, on tota, yleensä tota, jos mennään tota nyrkkeilysalillekin, niin sitä sanotaanpa mene salille. Eikä sen tarkemmin sitten tota, vanhemmat kysyy, että mitä sä teet siellä ja mitä sä oot siellä. Ja, et kyllä se on niinku semmoinen solidaarinen sopimuspuoli ja toisi.
Ja näihin Unto Jääpuron mietelmiin päättyy tämänkertainen raporttimme Turpakeikka nimisestä koko perheen tapahtumasta ja eritoten taistelevista romaneista. Seuraava kerran selkäsaunoja jaellaan Vantaan Korsossa 17. päivä toukokuuta kuluvaa vuotta. Ja täytyykin kysyä nyt Panu Hietaneva, kun ringside-paikoille olemme menossa sinne istuskelemaan, niin ketä sinä kannatat?
Minulla on aina ollut tapana olla pienimmän puolella, ja koska Joni Espoon hapettaja Karvinen on surullisesti saanut 3 kertaa jo takkinsa aika pahastikin noissa matseissa, niin mä toivon, että Joni Espoon hapettaja Karvinen saa nyt ensimmäisen voittonsa.
Kyllä se sanottava on, että vaikka toimittajana tulisikin olla tietysti objektiivinen, niin kyllä minäkin Olarin orja kannatan. Espoon hapettaja voittoon nähdään Turpakeikassa. Siihen mennessä oikein hedonistista ja armorikasta aikaa teille kaikille.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.